Όπως σας υποσχέθηκα, φτάσαμε νοερά στη Φραγκφούρτη και καλωσορίζουμε τηλεφωνικό στην εκπομπή μας τον γιατρό, τον κύριο Σάβα Αποστολίδη. Καλημέρα, κυρία Αποστολίδη.
Καλημέρα σας από Φραγκφούρτη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας γνωρίσω σήμερα, έστω και τηλεφωνικός, έστω ραδιοφωνικός, και θα δώσουμε και τη δυνατότητα στους ακροατές μας να σας γνωρίσουν λίγο περισσότερο και να μιλήσουμε και για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία σας. Αλλά θα αρχίσω με εσάς. Ποιος δρόμος σας οδήγησε στην Γερμανία, κυρία Αποστολίδη, και πότε?
Στη Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία μάλιστα, ήρθα το 1989 για σπουδές.
Μάλιστα.
Υπήρχε ακόμα το τείχος όταν ήρθα και έζησα όλες αυτές τις εξελίξεις και την ένωση των δύο Γερμανιών από πρώτο χέρι, από πολύ κοντά, χωρίς βέβαια τότε να καταλαβαίνω και ακριβώς τι γίνεται.
Ναι, αλλά συγκλονιστικές στιγμές ζήσατε. Δηλαδή θέλω να πω ότι με την πάροδο του χρόνου καταλάβατε και συνειδητοποιήσατε τι ζήσατε κιόλας, κυρία Αποστολίδη.
Ήταν απίστευτες στιγμές, ναι.
Μάλιστα. Ήρθατε για σπουδές ιατρικής στη Γερμανία.
Ακριβώς. Αυτό ήταν το όνειρό μου από παιδί ακόμα. Και δεν μπόρεσα να το πραγματοποιήσω στην Ελλάδα, έτσι ώστε με τη βοήθεια των γονιών μου ήρθα στη Γερμανία, με την οποία δεν είχα κάποια σχέση μέχρι τότε. Mm-hmm. Έμαθα τη γλώσσα και με πολλή προσπάθεια κατάφερα να πάρω μια θέση στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης και από τότε είμαι εδώ πέρα.
Πλέον είστε διευθυντής της Αγγιοχειρουργικής Κλινικής του Ερυθρού Σταυρού στη Φραγκφούρτη.
Ακριβώς.
Είστε δηλαδή καταξιωμένος και αναγνωρισμένος στο χώρο σας και ένα παράδειγμα των ανθρώπων εκείνων που λέμε ότι είναι λαμπροί επιστήμονες, διαπρέπουν στο εξωτερικό και προβάλλουν την Ελλάδα. Και έτσι είναι και σας συγχαίρω για αυτό.
Ευχαριστώ.
Πρωτοστατείτε σε μία πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός δικτύου Ελλήνων ιατρών. Είναι γεγονός ότι έχουμε ακούσει επανειλημμένα για το brain drain, για όλους αυτούς τους επιστήμονες που άλλοι όπως εσείς έφυγαν για σπουδές και τελικώς δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα, άλλοι έφυγαν στην περίοδο της κρίσης, αναγκάστηκαν ίσως εντός εισαγωγικών να φύγουν, αλλά παραμένουν λαμπροί επιστήμονες, εργάζονται και διαπρέπουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και νομίζω ότι είναι τελικώς μία αυταπάτη να πιστεύουμε ότι πολλοί από αυτούς θα γυρίσουν στην πατρίδα για μόνιμη εγκατάσταση. Νομίζω ότι περισσότερο θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτό που σκεφτήκατε και εσείς, να δικτυωθούν δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες. Πότε γεννήθηκε αυτή η ιδέα να ιδρύσετε ένα δίκτυο των Ελλήνων ιατρών, κυρία Αποστολίδη?
Η ιδέα αυτή, αν θέλετε, η επιθυμία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια σε συζητήσεις με συναδέρφους αλλά και μέσα μου. Το τελευταίο διάστημα όμως έγινε από μια απλή επιθυμία μια επιτακτική ανάγκη. Η τελευταία, ας πούμε, σπίθα άναψε πριν ένα χρόνο και κάτι. Θα πρέπει να ξέρετε, το 2020 τον Ιούνιο, εν μέσω της πανδημίας, η κυβέρνηση με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού συγκάλεσε την πρώτη παγκόσμια τηλεδιάσκεψη ομογενών γιατρών για το COVID.
Ναι, αν θυμάμαι καλά, πήραν μέρος 100 άνθρωποι, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή λίγοι οι Έλληνες του εξωτερικού που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικτυακή, ας πούμε, σύσκεψη.
Ήταν και για μένα μια φοβερή εμπειρία. Ήμασταν 100 συνάδελφοι από 25 χώρες του κόσμου. Mm-hmm. Προσωπικά είμαι ένας από τους 3 Έλληνες γιατρούς της Γερμανίας που συμμετείχαν και με σειρά επαφών που είχα αργότερα και με τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού αλλά και με άλλους συναδέρφους, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση αυτού του δικτύου, ξεκινώντας όσοι μπορούν από την περιοχή τους.
Ναι.
Και έτσι ξεκινήσαμε την περασμένη Κυριακή.
Την περασμένη Κυριακή είχατε την πρώτη συνάντηση αναγκαστικά διαδικτυακά?
Αναγκαστικά διαδικτυακά. Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει διαζώσεις, Αλλά οι εξελίξεις στον τομέα του κορονοϊού και της πανδημίας δεν επέτρεπαν άλλη απόφαση από το να το μεταφέρουμε διαδικτυακά, γιατί πρέπει όλοι να σεβόμαστε τα μέτρα που πρέπει να ισχύουν. Έτσι βρεθήκαμε γύρω στους 25 συναδέρφους και αποφασίσαμε στην πρώτη αυτή διαδικτυακή συνάντησή μας να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός συλλόγου που θα εκπροσωπεί τους Έλληνες αλλά και τους Κύπριους γιατρούς, καταρχήν στο κρατήδιο της ΕΣΥΣ.
Μάλιστα. Άρα ξεκινήσατε από την ΕΣΥ. Όπως είπατε, ο κάθε γιατρός, είπατε, και από την δική του, ας πούμε, περιοχή.
Ναι, γιατί είναι πιο εύκολο να φτιάξει ένα τέτοιο σύλλογο, ένα δίκτυο, όταν είσαι γεωγραφικά σχετικά κοντά. Γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να βρισκόμαστε διαζώσεις.
Οι γιατροί που πήραν μέρος, οι 20-25 αυτοί Έλληνες γιατροί, ήταν όλοι από το ομόσπονδο κρατήδιο της ΕΣΥΣ, κυρία Αποστολίδη?
Οι περισσότεροι ναι. Είχαμε όμως την τύχη και την τιμή να είναι μαζί μας και εκπρόσωποι του μοναδικού ελληνικού ιατρικού συλλόγου που είναι ήδη σε λειτουργία στη Γερμανία. Είναι αυτό το κρατηδίο της Βορείας Ρινανίας Βεσφαλίας και οι εκπρόσωποι μιας άλλης πρωτοβουλίας σε μια περιοχή γειτονική με τη Φραγκφούρτη, έτσι ώστε να το δίκτυό μας εκτός από την περιοχή να ξεκινήσει και πανγερμανικά παράλληλα.
Πολύ ωραία.
Και αυτός είναι και ο επόμενος στόχος.
Ο στόχος είναι ουσιαστικά, δηλαδή, Έλληνες γιατροί από τη Γερμανία να οργανωθούν αρχικά έτσι σε δίκτυα στην περιοχή τους και σιγά σιγά να γίνει ένα δίκτυο το οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι γιατροί της Γερμανίας, όλοι οι Έλληνες γιατροί της Γερμανίας.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Η στόχη αυτού του δικτύου, όταν με το καλό καταφέρετε, γιατί σας βλέπω πολύ αποφασισμένο, κυρία Αποστολίδη, είναι κάτι που το θέλετε, είναι κάτι που το επιθυμείτε βαθιά και βλέπω ότι γίνονται τα βήματα όπως θα έπρεπε. Όταν με το καλό δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο των Ελλήνων γιατρών της Γερμανίας, ο στόχος ποιος είναι ενός τέτοιου δικτύου? Να ανταλλάσσουν απόψεις οι Έλληνες γιατροί της Γερμανίας μεταξύ τους? Να έρχονται σε επαφή με τους Έλληνες γιατρούς εδώ στην πατρίδα? Να δημιουργηθούν αντίστοιχα δίκτυα και σε άλλες χώρες του κόσμου και να συναλλάσσονται με τους υπόλοιπους?
Όλα αυτά και πολύ περισσότερα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να στηρίξουμε τους νέους γιατρούς που έρχονται, να τους βοηθήσουμε να ανταποκριθούν σε όλα αυτά τα εμπόδια της γραφειοκρατίας, να βρουν δουλειά, αλλά και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στην καθημερινότητά τους. Να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των νέων γιατρών, αλλά και τη μετεκπαίδευση τη δικιά μας. Για παράδειγμα, υπάρχουν από τον Σύλλογο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, που λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήδη σεμινάρια τα οποία πέρασαν τώρα online, στα οποία θα συμμετάσχουμε και εμείς από τον επόμενο χρόνο, πάνω σε διάφορα ιατρικά θέματα με πολύ ενδιαφέροντες παρουσιάσεις από καταξιωμένους συναδέρφους.
Έλληνες πάντα?
Έλληνες πάντα.
Πολύ ωραία.
Έλληνες. Ναι, και στα ελληνικά. Επιπλέον θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη την εκπροσώπησή μας απέναντι σε άλλους φορείς, ιδιαίτερα γερμανικούς, αλλά και θέλουμε να γίνουν πιο εντατικές σχέσεις μας με την Ελλάδα. Εδώ θα αναφερθώ και εγώ στο Brain Drain, το οποίο έχει μια πάρα πολύ αρνητική εικόνα, που ίσως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
Να το αναστρέψουμε.
Βέβαια.
Εύκολα. Εύκολα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα σύνορα που υπήρχαν όταν έφυγα εγώ από την Ελλάδα. Τότε υπήρχαν ακόμα τείχη. Βέβαια και τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποια τείχη, αλλά δεν είναι στον επιστημονικό τομέα. Εδώ μέσω από μια πιο εντατική σχέση με τους ιατρικούς συλλόγους της Ελλάδας, με τους επιστήμονες, ο καθένας στον τομέα του στην Ελλάδα, μπορούμε να φτιάξουμε μια τεράστια δεξαμενή γνώσεων που να υποφεληθούν όλοι. Και εδώ μπορώ να σας δώσω ένα πολύ καλό παράδειγμα, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε, έγινε γνωστή πριν μερικές μέρες. Είναι το πρώτο παγκόσμιο πανομογενειακό συνέδριο που θα έχει ως βάση του ένα ιατρικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2022.
Τον Ιούλιο είπατε?
15, 16 και 17 Ιουλίου. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Και πολλοί από εμάς έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε στην Οργανωτική Επιτροπή και θα είναι το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο που Έλληνες ομογενείς γιατροί από όλο τον κόσμο θα βρεθούν όλοι μαζί κάτω από μια στέγη στην Ελλάδα.
Αν κατάλαβα καλά, κύριε Αποστολίδη, το συγκεκριμένο συνέδριο στο οποίο αναφέρεστε έχει να κάνει με την ιατρική μόνο.
Ως επιτοπλίστων.
Ως επιτοπλίστων.
Το συνέδριο...
Με είναι επιστημονικό τώρα, τέλος πάντων, ναι, δηλαδή επιστήμονες.
Θα είναι επιστήμονες διάφοροι, αλλά ως επιτοπλίστων γιατροί.
Μάλιστα.
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα μέχρι.
Προσεχώς, βέβαια. Έχουμε χρόνο. Ούτως ή άλλως μιλάμε για το καλοκαίρι του 2022. Χαίρομαι πάρα πολύ που μία πρωτοβουλία ουσιαστικά του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, του κ. Χρυσουλάκη, να κάνει τότε αυτό το διαδικτυακό συνέδριο, όπου τη σύσκεψη αυτή που πήρατε μέρος 100 γιατροί από 25 χώρες του κόσμου, τελικώς που έχει φτάσει σαν σχέδιο, έτσι. Πιστεύω και εγώ, κύριε Αποστολίδη, ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε το brain drain και σαφώς φαντάζομαι ότι και οι δύο πλευρές, δηλαδή και οι Έλληνες επιστήμονες εδώ στην πατρίδα αλλά και οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, με μία σύνδεση μεταξύ τους θα έχουν να ωφεληθούν μόνο. Έτσι δεν είναι?
Μόνο ωφέλη υπάρχουν από μια τέτοια δικτύωση. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι υπάρχουν ήδη συνάδελφοι που επιστρέφουν για διάφορους λόγους. Επομένως πλέον δεν είμαι μονόδρομος στο εξωτερικό, αλλά υπάρχει πλέον και επιστροφή. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό.
Να ρωτήσω, επειδή λέτε ότι υπάρχει επιστροφή και επειδή ένας από τους λόγους που ιδρύεται αυτό το δίκτυο των Ελλήνων ιατρών, όπως μας είπατε, είναι να βοηθήσετε και τους γιατρούς που φτάνουν στη Γερμανία, τους νέους επιστήμονες που φεύγουν από την Ελλάδα, να εκπαιδευτούν ή και όσοι ήδη είστε εκεί να μετεκπαιδευτείτε. Τα τελευταία χρόνια ήρθαν πολλοί, δηλαδή από όσο γνωρίζετε και εσείς από την επαφή σας που έχετε με ομογενείς γιατρούς, αυξήθηκε ο αριθμός των Ελλήνων ιατρών και των Ελλήνων επιστημόνων που ήρθαν στην Γερμανία? Ούτως ή άλλως νομίζω από τη δεκαετία του 70 και μετά η Γερμανία ήταν μία χώρα υποδοχής Ελλήνων φοιτητών στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι των επιστημών και της ιατρικής.
Ναι, τη δεκαετία του 70 που αναφέρατε ήταν συνήθως οι Έλληνες που φεύγανε λόγω της δικτατορίας. Mm-hmm. Υπάρχουν διαφορετικοί δηλαδή λόγοι τότε και τώρα. Τα χρόνια που πρωτοήρθα εγώ ήμασταν ελάχιστοι Έλληνες φοιτητές. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Μάλιστα μπορώ να σας μιλήσω για το δικό μου κρατήδιο της ΕΣΕΣ. Mm. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση γύρω στο 6-10% κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Στον αριθμό των καταγεγραμμένων γιατρών με ελληνική υπηκότητα.
Μάλιστα. Υπάρχει μια αύξηση λοιπόν.
Ναι, και κάτι άλλο αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Έχω ας πούμε τους επιστήμονες γιατρούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Εγώ τα βλέπω σαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει από τη μία χώρα στην άλλη, σχετικά πλέον εύκολο, λόγω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να επιστρέψει πίσω. Και ο καθένας πρέπει να κοιτάξει πού μπορεί να προσφέρει περισσότερα, αλλά και πού μπορεί να πάρει περισσότερα.
Σαφώς.
Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι η Ελλάδα έχει έλλειψη από καλούς γιατρούς. εκείνο που τονίστηκε πολλές φορές σε επιστημονικά συνέδρια το τελευταίο διάστημα, εκείνο που λείπει στην Ελλάδα είναι η πάρα μα πάρα πολύ καλή γιατροί, οι επιστήμονες γενικά, το 0,1% των επιστημόνων, γιατί είναι αυτοί που είναι μοχλοί για επιπλέον ανάπτυξη στην επιστήμη και σε μια χώρα.
Έτσι είναι. Έχουμε πραγματικά εξαιρετικούς γιατρούς και το γνωρίζουμε αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Αποστολίδη, γιατί βιώνουμε και την πανδημία του κορονοϊού, έχουν έρθει αυστηρά μέτρα και στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα, για να μην μιλήσω για το τι γίνεται στη γειτονική Αυστρία, και εδώ είναι τα μέτρα πιο αυστηρά, αλλά ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση της πανδημίας στην πατρίδα, ή αν θέλετε, όχι τόσο τη δική σας άποψη, αλλά τι μπορεί να σας λένε οι Γερμανοί για την κατάσταση της πανδημίας στην πατρίδα. Διάβαζα χθες ότι η Ελλάδα μπήκε στο κόκκινο για τη Γερμανία. Είναι στις χώρες υψηλού κινδύνου, έτσι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Koch, νομίζω.
Ναι. Βέβαια, αυτό το κόκκινο είναι σχετικό πάντα.
Πάντα, ναι, σαφώς.
Γιατί έχει να κάνει πιο πολύ με τους ανεμβολίας τους. Σαν εμβολιασμένος μπορείτε να ταξιδέψετε, να πάτε όπου
θέλετε.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Αυτό είναι και το κλειδί, οι εμβολιασμοί στην ουσία. Και εδώ, παρόλο που η Ελλάδα πήγε καλά πέρσι και στην αρχή των εμβολιασμών, τώρα φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια κοιλιά. Η ανάγκη, ας πούμε, να ανοίξουμε για τον τουρισμό έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα λυθεί. Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι να ασκείται τόσο μεγάλη πίεση στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Διάβασα, ας πούμε, ότι λιποθυμούν γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό από την υπερκόπωση.
Εκεί είμαστε στο κόκκινο, είναι δεδομένο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, γι' αυτό θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην απορρίπτει τον εμβολιασμό απλά και μόνο για θρησκευτικούς ή
όποιους άλλους λόγους.
Ναι, λόγους που δεν ισχύουν καθόλου. Και εδώ είναι σημαντικό και εμείς να ακουστούμε, να ακουγόμαστε. Έχω συμμετάσχει σε πολλές πρωτοβουλίες που ανακοινώνουμε και δίνουμε τη σύσταση για εμβολιασμό, δηλαδή σε κάθε ευκαιρία το τονίζω, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Ναι,
το lockdown δεν είναι λύση.
Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Αποστολίδη. Η καταγωγή σας από πού είναι, αν και το όνομα...
Από την Καβάλα.
Από την Καβάλα, από την υπέροχη Καβάλα, λοιπόν.
Ακριβώς.
Πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά και να ξέρετε, θα περιμένω να με ενημερώνετε για τις δράσεις σας, για αυτό το δίκτυο Ελλήνων Ιατρών, και όχι απλώς να με ενημερώνετε, να ξέρετε ότι έχετε ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να προβάλλουμε αυτό το δίκτυο και να είμαστε αρρωγοί και να είμαστε κοντά σας, να είμαστε χορηγοί επικοινωνία σε όλες τις δράσεις σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και θα το κάνω σίγουρα. Προετοιμάζουμε τώρα και την τυπική ίδρυση του Συλλόγου, μάλλον το Γενάρη του 2022.
Πολύ ωραία.
Θα ενημερωθείτε όλοι και όλα τα κανάλια της Ομογένειας με την πρώτη ευκαιρία.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Επίσης, ευχαριστώ.